Tak ještě jednou vám přeji krásný večer. Vítám vás u dnešního webináře Motorika, vnímání vlastního těla a řeč. Já myslím, že většina z nás mě tady zná, protože i podle těch jmen už začínám znát já vás a jsem moc ráda, že se potkáváme takhle pravidelně, protože toto je třetí webinář pro nelogopedy a dneska se budeme věnovat motorice, vnímání vlastního těla a řeči, což jsou velmi důležitá témata, související právě s vývojem řeči. My se často bavíme o tom, že řeč je to, co slyšíme, to, jak to zní, vlastně taková ta formální stránka té řeči. My chceme, aby to znělo pěkně, snažíme se často děti naučit tu správnou výslovnost, aby uměli správně to r, vř, sykavky, aby to hezky znělo. A pak máme pocit, že je všechno v pořádku. Jenomže ta výslovnost je taková špička ledovce nebo pomyslná třešinka na dortu. A pod tím je toho mnoho, co musí dítě zvládnout, aby tohle to všechno fungovalo. Já věřím, že už to ode mě víte, že to znáte, že právě hodně šířím tu myšlenku vývoje řeči v souvislostech. Je to o tom, co všechno je pod tím, co všechno musí být splněno a na co všechno je potřeba myslet, když ta řeč nefunguje. A my se na to dneska podíváme pěkně podrobně a od začátku a od základu. A podíváme se rovnou na vývoj dítěte jako strom. Já jsem si tohle půjčila od Marie Volemanové. Tenhle ten strom je takový klasický neurovývojový strom, který najdete v mnoha neurovývojových směrech, jsem se do toho zamotala sama, ať v handle přístupu nebo v neurovývojové stimulaci, senzorické integraci a dalších různých příbuzných metodách, najdete ten vývoj celkový psychomotorický přirovnaný ke stromu. A je to proto, že my si musíme uvědomit, že je toho mnoho v těch základech, v těch kořenech, potom v tom kmeni, a teprve potom nám z toho vyrůstá ta koruna. Je to o tom, co říkám celou dobu, že potřebujeme pevné základy, protože na tom stromu je nám to jasné, pokud bude mít schnilé kořeny nebo nepevný kmen, něco tam bude někde oslabeného, tak je nám jasné, že úplně asi nebudeme sklízet sladká jablíčka. Někdy nám to ale není až tak úplně jasné, třeba právě v té řeči, kdy si myslíme, že něčeho docílíme pravidelným a opakovaným trénováním a ono třeba zrovna ne a ne. A potom se musíme podívat, kde tedy je ta příčina, kde se nám to zadrhlo. Protože když nám nefungují všechna ta osvědčená cvičení, všechno, co běžně u dětí funguje, tak pravděpodobně bude ta příčina někde hlouběji a my se na ní musíme podívat. A dneska se právě o některých těch tématech, která jsou tam potřeba, aby fungovala, budeme bavit. Tak a podíváme se dál, co tady máme. Základy pro ten vývoj celkový psychomotorický jsou čich, dotek a chuť. Měli jsme je dole úplně u těch kořenů v tom stromu. Nevím, jestli to bylo úplně dobře vidět, ale když tak si pak někde ten strom najdete, ať ho máte, protože stojí za to tyhle ty souvislosti vědět a mít o tom přehled. Dál je to vestibulární systém, propriocepce a motorika. Není to samozřejmě to úplně jediné, co potřebujeme. Můžeme se bavit potom o zraku, o sluchu, o dalších smyslech. Ale tady máme ty základy. Tady jsou ty kořeny, které nám pak rostou do toho pevného kmene, ze kterého se nám rozrůstá to všechno další. Čich, dotek a chuť jsou takové ty úplně první smysly. To, jak přichází miminko na svět a seznamuje se se svým prostředím, vrůstá do toho prvního prostředí mimo bříško maminky a začíná se seznamovat se světem, ve kterém bude teď žít samostatně. A pokud je všechno v pořádku, zcela přirozeně jsou tyhle miminčí potřeby nasyceny. Ideálně, pokud se jedná o přirozený porod, pokud je miminko přiloženo k mamince hned po narození, pokud je kojeno, pokud je hlazeno, mazleno, má ten kontakt s maminkou, tak přesně toto všechno se mu úplně přirozeně sytí a buduje se ten pevný základ. Je ale důležité si uvědomit, že je mnoho dětí, které přicházejí na svět bez tohoto základu. Mohou mít složitý porod, mohou být i po porodu odmítnuty, dány třeba k adopci, nebo mohou mít různé zdravotní problémy, se kterými se narodí a díky kterým nemohou být třeba hned přiloženy k mamince, protože je potřeba i hned nějaký lékařský zákrok, nějaké ošetření, vyšetření, cokoliv. Těch důvodů tam může být mnoho. My jsme tady dneska jako pedagogové, takže neřešíme úplně miminka. Ale je dobré si uvědomit, že už tady mohla nastat nějaká příčina toho, proč to děťátko úplně dobře nevnímá svoje tělo, proč se ve svém těle necítí úplně dobře. Mohlo tam dojít a pravděpodobně došlo, pokud bylo miminko brzy odděleno od maminky, i k ranému emočnímu traumatu, což není předmětem dnešního webináře, ale může to být důvodem, proč děťátko nemluví. Nemusí se tady úplně cítit dobře a ten vývoj řeči může být potom opožděný a komplikovaný. A je potřeba se vrátit právě tady k těm začátkům, úplně k těm raným pocitům, které musíme nějakým způsobem dosytit, co tomu děťátku chybělo, a potom se nám může dařit se posunout někam dál. Takže tohle to je taky dobré říct třeba i maminkám, které mají takto děťátko, které přišlo na svět složitě, že se to dá řešit, že jsou tam věci, které se dají udělat, aby se to děťátko cítilo ve svém těle a na světě lépe a aby mu to mohlo všechno začít hezky fungovat. Co už potom my mnohem více jako pedagogové ovlivnit můžeme, je hmat a hmatové vnímání, které zase souvisí se vším. Není to jenom o tom, že umíme něco hmatem rozlišit, že si můžeme hrát různé hmatové hry. Ale hmat je velmi důležitý, protože má jednak funkci ochranou, upozorňuje nás na potenciálně nebezpečné předměty, upozorní nás, co je horké, ostré, co by nás mohlo nějakým způsobem ohrozit. A zároveň má funkci diskriminační, umožňuje nám rozpoznat, co se nás dotýká a čeho se dotýkáme my. Díky hmatu získáváme mnoho informací a lépe si díky němu uvědomujeme vlastní tělo a jeho hranice, což je velmi důležité z hlediska uvědomění si sebe sama, kde končím já a kde začíná to vnější prostředí. Souvisí i s pocitem bezpečí, i celkově s tím, jak se ve svém těle cítím. A jak to souvisí s řečí, to ještě doplním za chviličku. Když hmat nefunguje úplně správně, tak rozlišujeme, zda je dítě hyposenzitivní, hypersenzitivní, anebo jestli má poruchu hmatové diskriminace. Hyposenzitivita je o tom, že je děťátko málo citlivé a často vyžaduje třeba větší, silnější hmatové vjemy. Hypersenzitivní děti asi známe trošičku více. To jsou ty děti, které jsou přecitlivělé na to, co se jich dotýká. A často jim může vadit cedulka na oblečení, těsnější lem nebo cokoliv, co se prostě jejich těla kdekoliv dotkne. Může jim vadit sahat na některé materiály, může jim vadit hrát se s některými hračkami, může jim vadit mít špinavé ruce, špinavou pusu. A může jim to být velmi nepříjemné až do nesnesitelné úrovně pro některé děti. Jsou to důvody k tomu, že se spustí záchvat vzteku. Tady to i popisuju, problémy s doteky různých materiálů a některé děti si dávají předměty do úst, které mají právě potřebu se více stimulovat, když mají tu hyposenzitivitu, tak někdy dávají předměty do úst a více se stimulují. Někdy si třeba jídlem nacpávají plnou pusu, aby vůbec měli nějaký vjem v té puse, takže i toto můžete pozorovat. A je to důležité zase to, co se týká pusy, ono celkově, ale to, co se týká pusy, je důležité i z hlediska vývoje řeči. Může tam být vybíravost v jídle, kdy dítě volí jenom některé konzistence. Například nemá rádo tvrdé, suché věci, ale pak se třeba nenaučí úplně dobře kousat, úplně mu dobře nefunguje ta oromotorika z hlediska příjmu potravy. A potom tam mohou být komplikace i z hlediska výslovnosti, protože ta pusinka není třeba tolik procvičená, neprošla takovou praxí a tolika zkušenostmi jako u dítěte, které jí cokoliv různě experimentuje s konzistencemi a nemá s tím problém. V souvislosti s hmatem mohou být také obtíže s držením tužky, protože si dítě nemusí dobře uvědomovat jednotlivé prsty a nemusí dobře cítit, co má v ruce. A to je potom samozřejmě problém, když chceme, aby správně drželo psací náčiní, aby mu to všechno hezky fungovalo. Takže i na to zase je dobré myslet, proč vlastně to dítě nedrží správně tušku a problém může být někdy i v tom hmatu. Tak, mrkneme se dále na vestibulární systém. Vestibulární systém je umístěný v labirintu vnitřního ucha. Možná si vzpomenete z hodin biologie. Jsou to ty tři na sebe kolmé polokruhovité kanálky, které nás informují o poloze a pohybu hlavy, ale zároveň, co jsme se na biologii na gymplu neučili, pokud já vím, pokud si dobře vzpomínám, neučili jsme se, že je to důležité koordinační a integrační centrum z hlediska toho neurovývojového stromu, který jsme si ukázali na začátku. Je vestibulární systém potom čichu, hmatu a chuti úplně nejníže a na něj navazují všechny ostatní vyšší oblasti. Takže na to určitě myslete, pokud je to dítě celkově takové a potkávám se s tím čím dál tím častěji, i mi říkají rodiče, to moje dítě vlastně všechno jako umí, ale nejde to nějak dohromady. Je to nějaké celé rozladěné, někdy něco jako zvládne úplně perfektně, pak mu to zase do něčeho jako nezapadne, nepropojí se to a najednou to nefunguje, najednou to nejde a já už nevím, co s tím. Tak tam právě může být ten vestibulární systém rozhozený, který to neskoordinoval a nezintegroval všechno. Takže ty izolované dovednosti mohou být dobré, ale nespojilo se to dohromady. Zároveň má vestibulární systém vliv na rovnováhu, vnímání vlastního těla a i na sluchové vnímání a zpracování. To se taky málo říká, i když jsme se učili, že je to sluchově rovnovážné ústrojí. Takže je tam opravdu ten sluch a ta rovnováha a může to spolu hodně souviset. Poskytuje nám informace, kde se nachází naše tělo vzhledem k jiným předmětům a informuje také, jestli jsou věci kolem nás v pohybu nebo jestli se pohybujeme my, což je taky důležité pro takový ten náš dobrý pocit a dobré fungování. A vestibulární systém je také důležitý pro bilaterální koordinaci, o které se taky budeme dneska ještě bavit. Když vestibulární systém nefunguje úplně správně, tak můžeme u dětí vidět špatnou koordinaci, obtíže s udržením rovnováhy a s načasováním. Celkově s časováním jak řeči, tak časování jakýchkoliv úkonů, které dítě hledá. Tyto děti buď to vyhledávají aktivity spojené s lezením do výšek, houpáním, točením, rády visí hlavou dolů, anebo se naopak těmto aktivitám zásadně vyhýbají a prožívají při nich nevolnost. Je to stejně jako u toho hmatu, buď to je ta odchylka do plusu, anebo je ta odchylka do mínusu, to znamená, buď to tyhle aktivity hodně vyhledává, a nebo naopak se jim zásadně vyhýbá. A může se tady objevit horší paměť kvůli obtížím se sluchovým zpracováním. To je taky dobré vědět, protože ty obtíže se sluchovým zpracováním a se sluchovou pamětí mívá poměrně dost dětí a zase to může mít tu příčinu už tady. Někdy se nám podaří tu sluchovou paměť docvičit cvičeními na sluch, ale někdy se nám to právě nepodaří a když se nám to dlouhodobě nedaří docvičit cvičeními, která jindy vždycky fungují a máme to ozkoušené a bývá to u jiných dětí skvělé, tak určitě mrkněte na to, jak je na tom dítě s vestibulárním systémem. Tak, propriocepce. Propriocepce je dalším takovým důležitým smyslem, který jsme tam viděli v tom kmeni. Takže nasedá na ten vestibulární systém a ve spolupráci s hmatem, vestibulárním systémem, propriocepce nám dává ty zásadní informace o našem těle. Toto jsou tři základní systémy, které nás informují o našem těle. Jsou úplně nejdůležitější, nejzásadnější. Bez nich bychom si nepřipadali v bezpečí, bez nich bychom nevěděli, kde jsme, co jsme, kde se nacházíme. Neměli bychom pocit bezpečí, nemohli bychom to své tělo smysluplně ovládat a koordinovat. Proprioreceptory najdeme v kloubech, šlachách, kloubních pouzdrech a periostu. A no, já děkuju za otázku. Nešla by mi dneska dát ta prezentace přes celé, protože mi pak nejde otáčet. Můžu vyzkoušet, jestli, ale předtím jsem to zkoušela a nešla mi. Takhle jde přes celé. Jo, už jde. Jo. Tak předtím mi to nešlo. Tak lepší, doufám, tady, no já to vidím zase v počítači lepší a tady nelepší. Jak to vidíte vy, pošlete mi, když tak info, jak to vidíte. Zlepšilo se to nebo nezlepšilo? Mně někde jo a někde ne totiž. Tak, jak to vidíte? Stále stejně. No, mně to dneska nějak úplně nefunguje, dobře se musím přiznat. Ještě tady teda mrknu, jestli s tím něco vymyslím, ale nedařilo se mi to předtím vymyslet dobře. Nevidím tady, bohužel dneska, jak by se dala ta prezentace zvětšit. Takže když tak si potom puste záznam, mrkněte na to ze záznamu. Asi na to dneska nemám lepší radu, protože se bojím, že si tady všechno rozházím. Protože když já do toho vrtnu, tak abychom to úplně nerozložili. Tak někdo to má na celé ploše obrazovky, někdo ne. Tak já nevím. Přiznávám se, že se bojím do toho vrtnout, aby to nebylo ztracené, abychom se v tom nezamotali úplně. Takže radši budu pokračovat v povídání, když tak záznam budete mít k dispozici, kdybyste pak cokoliv ještě k tomu potřebovali doplnit, tak se určitě ozvěte. Propriocepce, informace o poloze a pohybu jednotlivých částí těla nám dává, je důležitá pro uvědomování si vlastního těla a pro všechny motorické dovednosti, koordinaci a motorické plánování. Pomáhá pohybovat naším tělem efektivně a plynule, a to je velmi důležité, protože se to týká i řeči. I řeč musí být efektivní a plynulá, a tomu právě ty proprioreceptory pomáhají. A dodává nám pocit bezpečí. To je zase o tom, že vlastně když vnímáme to svoje tělo, tak se cítíme v bezpečí. Tak. A jedeme dál. Když propriocepce nefunguje správně, tak dítě může vyhledávat aktivity spojené s běháním, skákáním, tlučením do hraček, neodhaduje svou sílu a hračky rozbíjí. Může být nemotorné, zakopává, padá, naráží do věcí, ošívá se, nesedí v klidu a může mít rádo pevný dotek, pevný stisk a může mít moc silný nebo moc slabý přítlak, může protrhávat papír při gumování. Zkrátka si není jisté tou svojí silou, protože necítí dobře ty svoje svaly, šlachy, klouby, všechno necítí, jak je napnuté a jak to vlastně všechno pracuje. Tím pádem to neodhaduje a může i třeba vůči kamarádům potom být příliš jako drsné, hrubé, ale je to právě proto, že neodhaduje tu svoji sílu a nemůže s ní dobře naložit. A tady zase připomenu, že právě ten hmat, vestibulární systém a propriocepce tvoří ty pevné základy. A pokud u dítěte pozorujete něco z těch výše uvedených problémů, je dobré s tím začít pracovat dřív, než právě pracujeme třeba s tou řečí. Samozřejmě můžeme rozvíjet podle toho, co je potřeba. Slovní zásobu, gramatiku, rytmizaci, nějaké sluchové vnímání, rozlišování, oromotoriku. Můžeme děti krásně připravovat na tu řeč, dělat různá takováto cvičení, ale ve chvíli, kdy tam nebudou vybudované ty pevné základy, tak to nebude úplně fungovat. Takže určitě se na to podívejte a pokud tam ty základy nejsou, tak s tím začněte určitě pracovat. A nebo pokud je tam toho více, co tam nefunguje, pokud vidíte, že to dítě má nějaké větší obtíže, tak určitě o tom promluvte i s rodiči a doporučte ergoterapii, fyzioterapii, senzorickou integraci nebo handle přístup. Jak jsem říkala, bez opory v těchto základních systémech se úplně dál neposuneme. Bohužel to nejde. Když tam ty pevné základy nebudou, nepůjde to. Dobré ale je, že se všechny tyto oblasti dají krásně hravě rozvíjet i v rámci skupinových aktivit. Není na tom nic, čím bychom mohli dětem uškodit. Je tam jediná věc a to, že musíme ty děti sledovat a opravdu s nimi dělat to, co je jim příjemné, a maximálně je posouvat vždycky o kousíček. Pokud potřebujeme samozřejmě to dítě trošičku rozvíjet a máme dítě třeba hypersenzitivní, tak musíme maličko dávat ty podněty ty lehoučké, slaboučké a přidávat jenom o kousíček, aby si to dítě zvykalo a aby to krásně zvládalo a posouvalo se, zase rozvíjelo se vlastně k té normě, když to tak řeknu, i když norma je samozřejmě relativní. A jde nám o to, aby se to dítě cítilo dobře, aby mu bylo fajn, aby ten jeho vývoj šel kupředu. A když je tam nějaká ta hyposenzitivita nebo hypersenzitivita, tak to většinou to dítě v nějakých oblastech omezuje a my potřebujeme ten vývoj podpořit, aby šel kupředu. Takže určitě potřebujeme tam dítěti dávat krásné podněty tak akorát pro něj. Takže to je jediné, pokud budete tyto aktivity, které budu dál říkat, dělat se skupinou dětí, tak vždycky sledujte, jak se to, které dítě cítí, co zvládá, co už je na něj teď třeba moc v tuhle tu chvíli, tak určitě musíte vysledovat a dát tomu dítěti možnost se k tomu vyjádřit nebo od toho i odejít s činností, přestat a věnovat se třeba chvíli něčemu jinému nebo si dát úplně pauzičku podle svého. Pojďme se podívat na některé aktivity, které se dají dělat. Rozvíjení hmatového vnímání. Určitě znáte klasické hry jako taktiloloto, zajíc v pytli, hmatej a najdi. Hry gokit, já mám ráda, to jsou takové ty dřevěné a různé válečky s různými povrchy, na které si mohou děti sahat, zase se tam hledají stejné a různé. Skvělé jsou jakékoliv hmatové knížky, cokoliv, co si ty děti mohou prstíčkama ohmatat, vyzkoušet, hledat stejné a jiné, je skvělé. Nemusíme ale kupovat žádné speciální hry, můžeme poznávat běžné předměty podle hmatu. Hmatová peksesa vlastní výroby si můžeme dávat. Úplně nám stačí si dát do krabice věci po dvojicích, dáme tam dvě lžičky, dva klíče, cokoliv nás napadne, vždycky dvě různé, dvě stejné věci a takhle po dvojicích mnoho různých věcí a děti potom jenom sahají do krabice a hledají tu dvojici, úplně to stačí a může být fajn dokonce si takovou hmatovou krabici s dětmi i připravit, děti si tam mohou sami najít a vybrat předměty, které tam potom budou hledat. Takže určitě i ta samotná příprava může být moc hezká. Dobré je si také uvědomit, že hmat nejsou jenom ruce, ale hmat jsou taky nohy. A když i ty nohy tam zapojíme, tak je to jednak velká zábava pro většinu dětí. Neříkám, že pro všechny, některé to nemají rády, pozor. Ale to je, jak jsem říkala, chovejte se podle toho, jak je to těm dětem příjemné. Nicméně chůze na boso, taktilní chodníky anebo taktilní disky, které se dají koupit, jsou skvělé. A děti to zase nabudí úplně jiným způsobem a úplně je na těch obličejích vždycky vidět, jak se to vnímání přepne úplně někam jinam, jak jsou ty děti najednou obrovsky soustředěné na ty nožičky a jak zkoumají, co se jim to děje s těma nožičkama a pod nožičkama. Takže určitě i tohle to stojí za to a nebojte se zařadit, hlavně teď, když už je teplo, hezky, i právě cvičení pro nožičky a hmatání nožičkama. Dobrá je také masáž chodidel nebo masáž dlaní. Můžou si i děti navzájem masírovat a zkoušet, co je jim příjemné a co jim není příjemné. A můžete tam zařadit i třeba masáž houbičkou, žínkou, míčkem nebo nějakým hadříkem, šátečkem, co máte k dispozici. Mám tu zkušenost, že je dětem velmi příjemné zkoušet ty různé materiály a je přínosné právě i pro tu řeč, jednak, že rozvíjíme to hmatové vnímání celkově, ale ještě si krásně komentujeme, co je nám příjemné, co nám není příjemné, co nás šimrá, co nás tlačí, škrábe, co se nám líbí a co se nám nelíbí, kde bychom chtěli třeba víc, kde bychom chtěli silnější dotek, nebo kde naopak to chceme jenom lehoučce. Takže krásně i ta slovní zásoba a vyjadřování toho, jak se cítím a co chci a co nechci. To spojuje tolik aktivit najednou, že tohle to opravdu stojí za to s dětmi vyzkoušet. A zase, obzvlášť teď, když je teplo a nejsme třeba tolik oblečení, takže máme k dispozici větší množství kůže, máme celé paže, mnohdy celé nohy k dispozici, takže můžete krásně s dětmi zkoušet. A nebojte se zařadit i tvářičky a oblast kolem úst, pokud děti samozřejmě nejsou hypersenzitivní a nevadí jim tady ten dotek, ale většina dětí to má jako v pořádku, docela rádi se nechají i takhle pohladit a je jim to příjemné. Dobrá je také jakákoliv práce s modelínou a těstem. Tam zase krásně vyzkoušíte, co třeba některým dětem vadí, protože některé děti modelínu nebo těsto do ruky nevezmou a některé vezmou a bude to pro ně fajn, takže určitě i tohle to zkoušejte. Prima je přehrabování misek a kyblíčků, do kterých dáte mouku, písek, fazole, čočku, rýži. To je až takové překvapivé, jak moc to ty děti baví tam těma ručičkama hrabat a přesýpat a jak je to pro ně relaxační aktivita, pro mnohé děti sklidňující. A hodně se mi osvědčilo třeba před nějakým cvičením, které pak chci dělat v klidu, v sedě, jim dát právě prohrabovat ty mističky, oni se u toho tak jako zrelaxují a najednou jsou soustředěnější a jde s nimi lépe pracovat. Hezké je také kutálení míčem po těle, takže klidně taky vyzkoušejte. Kutálejte, můžou si po sobě i děti navzájem kutálet míček a uvidíte, jak jim to bude příjemné. Vždycky jim určitě dejte prostor říct, jestli je tohle pro ně fajn nebo to není pro ně fajn, ale stojí za to vyzkoušet. A hmatové vnímání v ústech je velmi důležité, protože dítě potřebuje umět vyhmátnout to správné nastavení pro výslovnost určité hlásky. Můžeme zkoušet poznávat různé tvary vykrájené například z mrkve nebo tvrdšího jablíčka, ale můžete si taky pořídit stereognostické tvary. Nevím, jestli znáte nebo neznáte, tady jsem vám je trošku nafotila, ale zároveň je tady mám, že bych vám je mohla i ukázat, když vy mě dneska malinkou a jak jsem říkala, úplně nic tady s tím dneska dělat nebudu, ale jsou to takovéhle maličké tvary, tady mám třeba rybičku, někdy jsou to i trošku větší tvary, tadyhle mám takovou kytičku o malinko větší, tak a je to o tom, že jsou to tvary přidělané na zubní niti a děti si můžou hmatem zkoušet a hádat, jaký tvar mají teďka v pusince. Mnoho dětí má to hmatové vnímání v ústech oslabené a nejde nám úplně ani o to, aby to třeba přesně poznali, pojmenovali, i když to je skvělé, pokud se to povede. Ale vůbec cokoliv do té pusinky dáme, nám může pomoct to hmatové vnímání v pusince zlepšit. Soustředit pozornost na to, co se v té pusince vůbec děje, trošku to tam polovit tím jazyčkem a už to je velká aktivita, která potom pomáhá právě i výslovnosti a tomu pohybu toho jazyka v pusince. Tady to i píšu hmat jako navigace. Některým dětem nestačí ani vysvětlit, ani ukázat, jak mají nastavit pusinku, jazyček a tak podobně. A může jim pomoci právě to hmatové vnímání. Můžeme zkoušet jakékoliv jídlo, povozit na jazyčku, lipo, medvídka, kousek tyčinky, kousek mrkvičky, jablíčka. Můžeme zkusit tlačit proti dřívku od nanuku nebo proti kartáčku na zoubky a tak dále. Všechno, kde zapojíme ten hmat, je něco navíc. Je to zapojení dalšího smyslu a je to pro to dítě něco, čím to pro něj může najednou být srozumitelnější a uchopitelnější. Když například dítěti dlouho vysvětlujeme, že má dát jazyček za zoubky a má ho tam udržet a pořád mu to ukazujeme, pořád to zkoušíme, pořád nic, tak můžeme zkusit pošimrat špičku jazyčka, pošimráme nahoře za zoubkama. A už má dva body, které dostaly stejný impuls a můžeme mu říct tak a teď dej ten jazyček tam za ty zoubky, kde jsem tě polechtala. A nebo ještě lépe, když to ty děti tam pošimrají sami, to je úplně nejlepší. A nebo právě, když jim za ty zoubky něco dáme, ať už nějaký ten stereognostický tvar nebo kroužek, nebo třeba kousek toho jablíčka. Už najednou vědí kam, protože to tam cítí a jsme u toho právě cítit to vlastní tělo je velmi důležité. A podpora vestibulárního systému. My se potřebujeme dostat plus minus do středu, tedy aby dítě ani nemělo potřebu být neustále v letu a neustále se stimulovat, protože to ho ruší od všeho dalšího. A zároveň potřebujeme, aby se dítě ani nevyhýbalo těm aktivitám, kde je zapojen vestibulární systém, protože jednak tím pádem víme, že je oslabené celé to koordinační a integrační centrum, kterým ten vestibulární systém je. A jednak vlastně ho to taky omezuje, protože se nemůže účastnit některých aktivit, některé věci se mu nechtějí dělat, tím ho to brzdí v rozvoji. Myslíme vždycky na vestibulární systém ve chvíli, kdy má dítě problémy s rovnováhou, koordinací, sluchovým zpracováním, sluchovou pamětí. a hodí se nám na rozvíjení vestibulárního systému veškeré nestabilní plochy. A to třeba i tak, že my si s dětmi děláme třeba jenom cestičku z různých polštářů nebo různých takových materiálů, kde se to vždycky jako trošku zhoupne, protože pokaždé, když to s tím dítětem tak jako trošku zamává a musí vyvažovat, tak je to to ono, co potřebujeme. Tak tam okamžitě musí ten vestibulární systém zapracovat, musí to vyhodnotit a to je fajn. A to je i pro děti, které třeba mají problémy s nějakými těmi nevolnostmi a spousta těch vestibulárních aktivit je pro ně moc. Tak tohle to, že se jim to jenom tak malinko zvrtne, je skvělé a krásně je to rozvíjí a může to být hezký ten začátek. Tak a teďka si tam můžeme dát ještě další věci, samozřejmě podle našich možností, protože nemáme úplně asi vždycky k dispozici celou vybavenou hernu, ale skvělé je houpání, točení, skákání na trampolíně, na míči, cvičení celkově na velkém míči. Pokud máme někde k dispozici velký míč, tak všechno takové to houpání, visení přes ten míč, různé takové pohyby, i jenom hravě dá se cvičit cíleně, ale i jenom se na tom míči povalovat a lehce pohupovat podle toho, jak je to tomu dítěti příjemné, je skvělé. A pokud vnímáte, že dítě, se kterým pracujete, má těch problémů víc, hodně bych doporučila ergoterapii, protože ergoterapeutické herny bývají perfektně vybavené na tyto věci a umějí tyto oblasti nádherně rozvíjet a ty děti neskutečně rozkvetou, když se jim tato oblast podaří právě posílit, rozvinout a když to hezky funguje. A jak můžeme podporovat propriocepci? Ideální jsou pytle na sezení, válení, padání. Tyhle děti potřebují trochu více těch silových aktivit, potřebují si trošku dát do těla. Skvělé jsou všechny zátěžové hry, tahání nákladů, přenášení závaží, přetahování lanem, kopání do míče anebo kopání do čehokoliv. Tam samozřejmě musíme zvážit nějaký ten výchovný přesah, do čeho je dobré kopat, ale jakmile máte cokoliv, do čeho může to dítě kopat a může do toho jít silou, tak je to zase skvělá aktivita pro tyto děti. Tlučení kladivem, vycpávání, oblečení různými materiály, to většinou tyto děti taky hodně baví, protože víc cítí to svoje tělo. Cvičení s gumou, přetahování se s gumou, může být ta guma někde pověšená, mohou posilovat jako v posilovně, prolézání tunelem a obručemi. Všechno, kde to dítě intenzivně cítí svoje tělo, je skvělé na propriocepci. Takže na to určitě taky myslete. Je dobré zase taky tyhle ty aktivity zařazovat a osvědčily se mi hodně u těchto dětí před nějakou cílenou aktivitou. Když se ty děti trošku jako utahají, tak potom se jim lépe soustředí. Ale chce to zkoušet, protože někdo to může mít i naopak. A zase i na tohleto spoustu pomůcek většinou najdete v ergoterapeutických hernách. Takže něco se dá určitě pořídit do školky, nebo něco i máte na kroužku, nebo se k tomu dá vymyslet nějaká varianta. Něco se dá zkoušet doma, ale kdo má větší problémy, více těch problémů, tak bych určitě doporučila ergoterapeutickou hernu. A když nám dobře funguje to vnímání vlastního těla, hmat, vestibulární systém a propriocepce, tak společně s tím a v závislosti na tom se nám rozvíjí motorika. A to v pořadí motorika hrubá, jemná, grafomotorika a oromotorika. Motorika je vázaná na celý ten motorický vývoj zase. My jsme tady na webináři pro pedagogy, takže úplně teďka nebudeme řešit miminka, ale zmíním je, protože je důležitý ten raný motorický vývoj a pokud se od rodičů dozvíte, že ten vývoj neprobíhal tak, jak probíhat měl, nebylo to úplně v pořádku, některé fáze tam nebyly, specificky když chybí plazení, lezení, tak je dobré rodičům říct, že i s odstupem se to dá docvičit, že tam může být nějaká mezera, kterou je potřeba napravit. Je potřeba, aby všechny vývojové fáze proběhly. Dobrá zpráva je právě to, že se to dá docvičit i v pozdějším věku, ale je dobré doporučit rodičům fyzioterapii, aby se to opravdu dalo do pořádku a aby ten vývoj dál už mohl běžet správně. A potom hrubá motorika. Nejlépe se rozvíjí volným pohybem v terénu s možností zapojit všechny čtyři končetiny vylézáním, přelézáním, podlézáním, experimentováním s tím, co tělo dokáže. Takže určitě veškerý pohyb venku je úplně skvělý. Pro rodiče potom je dobré vědět, že je fajn plavání, jízda na kole, na koloběžce, na odrážedle, všechny ty aktivity se čtyřmi končetinami, kdy musí zabrat všechno a skoordinovat se všechno, jsou skvělé pro vývoj mozku a pro motorický vývoj. Je potřeba zajistit bezpečný prostor pro objevy a zkoumání, ale zároveň nechat ty děti, ať si to opravdu vyzkouší, ať si zkusí, co to jejich tělo umí. V dnešní takové velmi bezpečné době trošku chybí ten prostor k tomu experimentování. Při problémech s hrubou motorikou určitě je na místě fyzioterapie. Všímejte si koordinace, obratnosti, používání obou stran těla, to je taky hodně důležité. Zpozorněte při výraznější neobratnosti, neodhadnutí pohybu, nepřiměřených pohybech anebo souhybech, o těch bude ještě řeč. Jemná motorika jako obratnost rukou a prstů je samozřejmě také velmi důležitá, ale vychází ze všeho, co bylo uvedeno dříve. Takže si musíme uvědomit, že opravdu musí fungovat hmat, vestibulární systém, propriocepce a hrubá motorika, aby mohla fungovat jemná motorika. Když si všimneme jenom, že dítě není šikovné na ruce, tak tam pravděpodobně bude příčina ještě někde hlouběji a je dobré se o kousíček vrátit a cvičit to jako celek. Cvičíme hry s drobnými předměty, pucle, Lego, korálky, nejrůznější vyrábění a hravě a lehce směřujeme ke špetkovému úchopu ne dřív než před třetím rokem věku, protože před třetím rokem věku k tomu není ta ručka úplně uspůsobena, ale potom už krásně si s tím můžeme hrát a můžeme to rozvíjet. Tak, máme tady primární reflexy, které jsem tady chtěla taky ještě trošku víc zmínit, protože mám dojem, že se o nich sice už mluví více než dřív, ale pořád ještě to není úplně tak, jak bych si představovala, nebo jak by bylo vhodné. Pořád ještě ty informace nejsou všude, kde by mohly být. Primární reflexy jsou vrozené motorické vzorce, které jsou důležité pro raný vývoj, ale také musí včas odeznít. Pokud přetrvávají příliš dlouho, mohou být příčinou obtíží a úplně nejčastěji u nich vidíme právě ty souhyby, že dítě pohne jednou částí těla a na to zareaguje jiná část těla a vlastně se tím dítě samo ruší a nefungují mu všechny věci tak, jak by mohly. Pokud jsou primární reflexy přítomny nebo pokud máme pocit, že by mohly být, je určitě dobré to otestovat a popřípadě zařadit neurovývojovou stimulaci, protože po inhibici primárních reflexů značně vzroste kapacita dítěte pro další rozvoj. Tím neříkám, že primární reflexy jsou všelek, ale je to o tom, že když přetrvávají, tak nám trošku blokují ten další vývoj. A když se nám podaří je odložit, inhibovat, tak se uvolní kapacita a může se to dítě pohnout někam dál. Zase dle svých možností, samozřejmě, pokud má to dítě víc diagnóz, víc problémů, tak se jenom zase posune někam a zase se bude řešit něco dalšího. Nicméně i tak to má cenu. Já hodně doporučuji na primární reflexy myslet i třeba u dětí s vývojovou dysfází, které toho mají mnoho k řešení, samozřejmě. Ale ty primární reflexy mohou být a často bývají takovým smysluplným prvním krůčkem. Odbouráme primární reflexy a potom se můžeme hnout dál. Já jsem tady dala, protože máme dneska to povídání pro pedagogy, tak věřím, že zvládnete trošičku víc informací. Dala jsem tady pro příklad pár těch reflexů, jak se nám můžou projevit. Takže morouf reflex nám způsobuje obtíže připomínající ADHD. A tady bych taky doporučila u všech dětí, u kterých je podezření na ADHD, se mrknout právě i na ty primární reflexy. Tyto děti totiž ruší sami sebe. Neustále se vrtí, neustále monitorují, co se děje kolem, jsou neklidné, mají určitý pocit ohrožení, který ale neumí pojmenovat. A my vidíme jenom ten neklid a to, že cokoliv se kdekoliv šustne, tak musí dítě vědět, co to bylo, musí to vyzkoumat, ohlídne se, běží se podívat a je vlastně k nezastavení a nedokáže zaměřit pozornost jedním směrem. Takže určitě se na tohleto mrkněte, pokud takové dítko máte, Ještě tam bývá často to, že nemá rádo změny a nezná hranice fyzické, prostorové, časové, emoční. Takže je to taková trošku neřízená střela, na kterou jakoby nic nefunguje, ale ve chvíli, kdy se ten reflex odbourá, inhibuje, tak najednou se to dítě ohromně sklidní a najednou je samo překvapené tím, co se všechno může dít, co všechno může vnímat, když na něco zaměří pozornost. Tonický labyrintový reflex způsobuje horší držení těla a dítě hůře odhaduje vzdálenosti a potom při čtení můžou přeskakovat slova, řádky a může otáčet písmena. Asymetrický tonický šijový reflex způsobuje problémy s koordinací ruka-oko, problémy s pohybem přes střední rovinu, včetně pohybu očí. Takže tam může být i problém se čtením a psaním, protože to dítě jede pořádku, ale jede do středu, tam se zasekne a jede zase od středu na tu druhou stranu. Takže tam chybí plynulost a mohou tam nastat nějaké chyby, nesrovnalosti a i to dítě s tím nemusí být úplně v pohodě. Nemusí tam být třeba čtení s porozuměním, když se uprostřed zasekne. Je tam nesoulad, teď mi to tady zmizelo, tak nesoulad mezi mluveným a psaným projevem a často přetrvávání skřížené nebo nevyhraněné laterality, což je typické tady u toho. Takže pokud máte dítě třeba, které je starší i než 8 let a pořád má skříženou nebo nevyhraněnou lateralitu, hlavně tu nevyhraněnou tedy a má s tím problémy, tak určitě myslete na to, že tam může být i ten asymetrický tonický šijový reflex přítomný. A palmární reflex způsobuje špatnou jemnou motoriku, problémy s držením tužky a taky nesprávnou artikulaci. Tam je to provázání mezi tou jemnou motorikou, grafomotorikou a výslovností hodně velké a právě tento reflex nám to hodně zrcadlí. A když jsme u toho všeho, co jsem teďka říkala, tak samozřejmě je důležitý mozek, funkce mozku a je také dobré o tomhle vědět a mluvit a popřípadě to zmiňovat i rodičům, protože zase souvisí to i s motorikou, s celkovým životem, s celkovým fungováním. Mozek potřebuje pohyb a okysličení, potřebuje přiměřené množství a kvalitu podnětů, střídání aktivity a odpočinku, dostatek spánku, potřebuje i výživu, probiotika, rybí olej nebo jiný zdroj omega-3, vitamíny skupiny B. Skutečně i toto je vyzkoušené, že pomáhá dětem na sklidnění, lepší soustředění a lepší fungování. Není to vždycky ADHD, může opravdu tomu mozku něco chybět, mohou tam být přetrvávající primární reflexy. Může tam být ten vestibulární systém oslabený, takže dítě se stimuluje. Neházejme všechny děti do jednoho pytle a právě ten pytel ADHD mi připadá takový zbytečně velký a je dobré se na to podívat i jinak. Já jsem vám tady dala ještě homunkula, protože ho mám ráda, který nám ukazuje ten motorický kortex a senzorický kortex. Ukazuje nám, jak jsou si ty oblasti blízké, jak i v tom vnímání, ale i potom v té produkci a motorice máme blízko k sobě oblasti obličeje a rukou. A proto je to tam taky tak hodně provázané. A když rozvineme motoriku ruky, tak rozvíjíme i tu oromotoriku a naopak. A i to vnímání, když rozvíjíme vnímání na rukách, rozvíjíme vnímání v ústech. Takže určitě i s tímhletím je dobré pracovat. Zároveň nám homunkulus ukazuje, jak velká je oblast, i ta motorická, i ta senzorická pro ústa, pro obličej a pro tu ruku a jak malá pro jiné části těla. Takže určitě je dobré právě s tímhletím i počítat a s tímhletím pracovat a zaměřovat se právě i na ty ústa, i na tu ruku, i na tu motoriku celkově. Homunkula doporučuji ještě někde si nastudovat, mrknout na to, je to takové zajímavé, ale není tady na to úplně prostor, protože koukám, že už povídám docela dlouho, ještě toho tady máme kousek před sebou. A chtěla jsem ještě povídat o spolupráci hemisfér. Každá hemisféra má své specifické funkce. Každá hemisféra řídí protilehlou polovinu těla. Je nezbytné, aby hemisféry spolupracovaly. Nesprávná spolupráce hemisfér je příčinou mnoha obtíží. Levá hemisféra je verbální, analytická, racionální, vnímá číslice a písmena. Pravá hemisféra je celostní, intuitivní, tvořivá, vnímá rytmus, hudbu, barvy a obrazy. A už i jenom z toho kraťoučkého, co je tady napsané, Je zřejmé, že pro řeč potřebujeme oboje. Potřebujeme levou i pravou hemisféru a potřebujeme, aby velmi dobře spolupracovali. Takže taky to, co můžete s dětmi dělat kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv, je podporovat propojování hemisfér, zapojovat všechny strany těla. Základem je zase ten správný motorický vývoj a všechny ty výše uvedené funkce. Můžete zařadit křížové cviky, ty taky dětem neuškodí, děláme běžně s dětmi preventivně. Jakékoliv hry přes střední rovinu, úplně jednoduše, když si představíme rovinu před nosem, čáru zhora dolů, tak všechno, co může dítě dělat zleva doprava, anebo pak zprava doleva, tak je skvělé právě proto, aby si krásně cvičilo to propojování hemisfér, takže když mu tam budete dávat třeba i jako výtvarné aktivity, tak ať umisťuje křížem a hezky si s tím hrajte. Dobré jsou tady ty různé cviky, tady jsem jich pár vybrala. Tadyhle je toto jednodušší, kdy vlastně obě ruce kreslí totéž. Dají se i složitější, kdy každá ruka kreslí něco jiného, ale to bych doporučovala teda, zkuste si to nejdřív vy jako dospělí, protože to je docela těžké, aby každá ruka opravdu kreslila něco jiného. To je práce i pro dospěláka, ale je to legrace a dá se určitě vyzkoušet. Skvělé jsou jakékoliv hry a aktivity, kde má pravá ruka za úkol něco jiného než levá ruka, ale jak jsem řekla, berte to spíš jako legraci, takovou jako hříčku pro zasmání, protože se vám to většinou asi úplně dařit nebude. A zařazujte cokoliv, kde pracují obě ruce, kde to jde do kříže a kde si s tím můžete hezky hrát. Dá se to propojit s kdečím, je to pak na vaší kreativitě. Z toho nám vyplývá lateralita, kterou tady lehoučce ťuknu. Lateralita jako přednostní užívání jednoho z párových orgánů, ať už je to ruka, oko nebo noha, vyhraňuje se po třetím roce věku, ve 4,5 letech by měla být jasná. Pokud ne, ani v 5 letech, tak bych doporučila vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. A ruku zjišťujeme hodně pozorováním dítěte při běžných činnostech a případně dáváme úkoly náročnější na soustředění. Sledujeme, které ruce dá větší důvěru, když bude potřebovat něco dokončit, když mu na něčem bude hodně záležet. Oko můžeme nechat dítě kouknout do kornoutu, krasohledu, kukátka, klíčové dírky. Nevyhraněná lateralita je trošku složitá, protože dítěti ubírá tu možnost se zaměřit na tu jednu stranu a tak nějak ho asi rozstřeluje, nebo jak to mám říct, tříští tu pozornost toho dítěte. A může být unavující, když to dítě neví, jestli teď mu bude fungovat líp levá nebo pravá, když neví, kam si má tu ruku dát. Chybí tam ta vyhraněnost, která by mu umožnila precizovat ty pohyby, aby potom z toho bylo to psací písmo, které bude potřebovat. Nevyhraněná lateralita může také souviset s přetrvávajícími primárními reflexy, to jsme si říkali. Může tam toho být víc, s čím to souvisí. Většinou to zase není jenom tak, a je dobré se podívat na mnoho těch oblastí, co tady bylo a většinou děti s nevyhraněnou lateralitou mívají i problémy s řečí. Takže zase všechno souvisí se vším. Skřížená lateralita, kdy dítě má jinou vedoucí ruku než oko, zase takový problém být nemusí. Některým dětem to problém dělá, některým ne. Ale když je dobrá ta spolupráce hemisfér, kterou jsem zmiňovala, tak to nemusí být až takový problém a ty informace se tam rychle předají i křížem, ale mohou tam nastat určité specifické obtíže, se kterými je dobré pracovat a je dobré určitě o nich vědět, pokud toto dítě takhle má. A grafomotoriku lehce ťuknu, protože nám s tou motorikou také hodně souvisí. Základem je chuť dítěte. Děje se hodně často, že hodně trváme na tom, aby dítě kreslilo a tu chuť mu vezmeme. A to je potom problém, protože když tam není ta základní chuť kreslit, tak potom se těžko dostáváme k jakýmkoliv grafomotorickým aktivitám a potom i k psaní a k trénování na psaní a tak. Takže je skvělé, pokud dítě vidí rodiče, sourozence, děti okolo a vnímá, že kreslení je součástí běžného prostředí, pokud to vnímá jako zábavnou činnost. Není nutné hned od začátku trvat na správném úchopu. Na prvním místě by měla být opravdu ta chuť, zábava, měla by to být legrace. Dají se zkoušet křídy na chodník, křídy na tabuli, voskovky do vany, fixy na tabuli a brát to pro začátek opravdu jako hru. Časté problémy, které vídáme v grafomotorice. Dítě nevydrží sedět, tak potom zkoumáme hrubou motoriku, primární reflexy a právě to vnímání vlastního těla, protože ho jeho tělo zjevně ruší natolik, že nemůže chvíli sedět. Dítě je celé v křeči, nejde mu lehký pohyb, je potřeba zase pracovat s celou motorikou, napětím a uvolněním, nelpět na správném úchopu, dokud není všechno dozrálé. Tuhle tu křeč a to neodhadnutí vlastní síly, jak jsem dneska říkala, může způsobovat i propriocepce oslabená. Dítě má nesprávný úchop, tak zase zkoumáme motoriku, lehkost, napětí a uvolnění a vnímání jednotlivých prstů, což je hmat a propriocepce. Pokud dítě nechce kreslit, tak možná nechce, protože je to dřina. Možná potřebuje procvičit a uvolnit celé tělo a možná neví, jak na to a potřebuje návod a postupné krůčky. Takže zase zkuste si s tím hezky hrát. Pokud se dítěti kreslení nedaří, zkoumáme motoriku jako celek, spolupráci hemisfér, koordinaci ruka-oko a mohou tam být i přetrvávající primární reflexy. Problém s přechodem přes střední rovinu, protože pak se může dít to, že dítěti ten obrázek nejde nakreslit, protože kousek kreslí, pak se mu to tak jako přepůlí a nějak neví, jak na to. A pak, když se koukne na ten výsledný obrázek, tak s tím nemůže být spokojené, protože takhle si to nepředstavovalo, takhle to tím svým vnitřním zrakem nevidělo a vyšlo mu z toho úplně něco jiného, než chtělo. Takže určitě i tohleto je dobré vědět. Dala jsem tady, ale určitě víte, ale já ho radši připomínám. Správný úchop. Není potřeba na něm úplně lpět, nicméně je to léty ověřený úchop, který funguje a umožňuje lehký a plynulý pohyb, což je pro nás v tom všem to nejdůležitější. My nepotřebujeme, aby to vypadalo naprosto přesně dokonale takhle, ale potřebujeme, aby to dítě v tom mělo lehkost a nemuselo být v křeči, nemuselo tlačit a nemuselo se s tím nějak prát, aby ho to nestálo moc energie zkrátka. Tady jsou takové ty mírně nesprávné úchopy, které někdy přehlížíme a jsou asi v pořádku ve chvíli, kdy to dítěti nedělá žádný problém, když se mu takhle kreslí lehce, hladce, plynule, neunavuje ho to, tak to můžeme uznat jako, že dobré, ale ve chvíli, kdy s tím dítě má problémy, pere se s tím, bojuje s tím, nedaří se mu takhle nakreslit to, co chtělo, nevidí to tak, jak si představovalo, tak bych doporučila to řešit a nabízet při nejmenším ten správný úchop. Skutečně důležité, hlavně u předškoláka je, aby dítě mělo chuť kreslit, aby si k sezení dokázalo sednout a držet tušku tak, aby to pro něj nebyla dřina, aby zvládalo plynulost a lehkost pohybů a aby postupně vylepšovalo a přidávalo prvky do své tvorby. Potom to další už se naučí ve škole, ale tohle to je takový ten předškolácký základ, který bychom tam chtěli vidět a zároveň, když se rozvine hezky grafomotorika, vždycky se nám rozvine i řeč. A to je taky dobré vědět a je dobré si s tím hrát a tu grafomotoriku neopomíjet a zase ve školce k tomu máte spoustu možností, takže si s tím hrajte. Jak rozvíjet grafomotoriku? Určitě rozvíjet tu motoriku jako celek a vnímání vlastního těla. Pokud jsme opravdu na začátku a dítěti se nedaří a je jedno, kolik je mu let, ale může být v tom grafomotorickém vývoji teprve na začátku, tak vycházíme z pohybu velkých kloubů, rameno, loket. Učíme se vždy procvičit a uvolnit tyto klouby. Pro začátek volíme velké formáty na svislé ploše anebo v kleče na zemi. Nejmenší vhodný formát je A4, ale klidně dávejte A3 a větší. Klidně archy papíru, ať se ty děti mohou opravdu rozmáchnout, ať je tam ten velký pohyb. V počátcích lze projet dráhu autíčkem, vyskládávat z drobných předmětů, kreslit cesty prstíčkem do mouky, do písku. Zkoušíme správné sezení a uvolněnou celou paži, ale hrajeme si s tím a zase, když nám to dítě neposedí, nejde mu to, může to mít nějaké důvody nebo můžeme zkusit něco zařadit před tím kreslením. Zkoušíme ten správný úchop, nabízíme ho. Pokud se opakovaně nedaří, můžeme zkoušet speciální nástavce, můžeme dávat trojhrané pastelky, hrajeme si s tím, hledáme zase tu cestičku, aby to fungovalo. A myslíme na to, že problémy se správným úchopem mohou být způsobeny také oslabeným hmatovým vnímáním nebo oslabenou propriocepcí. Nemusí to být jenom o tom, že to teďka nejde správně chytit a že to budeme pořád dokola zkoušet a ono to nakonec půjde, ale může to mít i hlubší příčinu. Podporujeme rozhodně chuť kreslit a nenutíme rovnou pracovní listy. I pokud máme dítě už třeba 5 leté a větší a mělo by plnit nějaké ty grafomotorické listy, tak my se vždycky musíme zamyslet nad tím, na jaké skutečně úrovni grafomotoriky to dítě v tuto chvíli je a jestli po něm nechceme moc, protože někdy po něm chceme vyplňovat titěrné kolonky a trefovat se do miniaturních okýnek ve chvíli, kdy to dítě s tou grafomotorikou teprve začíná. Takže určitě volte podle možností dítěte a nikoli podle věku. Nemusí to vždycky tomu věku odpovídat a dost často to neodpovídá. A poslední, co tady zmíním, je ta oromotorika. A jak vidíte, nechala jsem si ji úplně nakonec a úplně na jeden slide, protože když nám bude fungovat to všechno, co jsem zmiňovala doteď, tak ta oromotorika bude prostě fungovat taky. Protože budou pevně postavené základy, protože bude skvělý hmat, vestibulární systém, propriocepce, motorika, hrubá, jemná, grafomotorika. A ta oromotorika na to úplně přirozeně a s lehkostí naváže. Vždycky se zlepší, když zlepšíme to všechno, co jsem tady uvedla doteď. A když se nedaří oromotorická cvičení, když právě cvičíme ten jazyček, cvičíme pusinku, cvičíme už některou konkrétní hlásku a ono ne a ne a ne, tak se vždycky vraťte k tomu, co jsem tady říkala doteď. Jinak samozřejmě i s tou oromotorikou jako takovou je možné si začít hrát už klidně u maličkých dětí. Tím se nic nepokazí, zapojujte více smyslů, seznamujte se s jazyčkem, s pusinkou, dávejte si tam to uvědomění, že mohu to vše vědomě ovládat, je důležité. Některé ty děti, které ke mně přijdou třeba v 5, 5,5 letech, vlastně nevědí, co s tou pusinkou mohou dělat, že ji mohou otevřít, zavřít, vybláznout jazyk, zpevnit jazyk, nemají to vůbec zvládnuté, tyhle ty věci. A přitom je to tak moc důležité. A to je něco, co můžete s těmi dětmi dělat úplně hravě, zkoušet, zkoumat, jaký je ten jazyček, co umí. Umí se zpevnit, umí se vystrčit, umí se schovat za zoubky. Klidně si s tím hrajte, ale vždycky mějte na paměti, že ten základ je někde jinde. A já jsem tady ještě přinesla pár knížek, jenom ukážu ještě knížky. A jinak už jsme s prezentací na konci. Mám ráda knížky od Evy Vingrálkové. Takovouhle cvičení a terapie pro děti s autismem a mnoha dalšími diagnózami, a tomu se nelekněte, protože jsou skvělé i pro děti zdravé. Já už můžu asi dát pryč tady to sdílení, tak aspoň mě takhle uvidíte. Tak a tady cvičení pro lepší učení od Evy Vingrálkové. A tadyhle je, vidím to jinak, od Stanislavy Emerlingové, tu mám taky hodně ráda, a nebo neurovývojová stimulace od Marie Volemanové, to je taky jedna z mých oblíbených. A Maria jich napsala víc, teď tady zrovna nemám po ruce žádnou další, ale každá od nich bude určitě skvělá. Takže určitě na tyhle ty mrkněte, pokud potřebujete víc inspirace. A to je asi ode mě pro tuto chvíli všechno. Takže já vám nechám prostor, jestli jsou nějaké otázky, jestli se mě potřebujete na něco zeptat, tak se ptejte. Já tady koukám, kam se mi schoval chat. Aha. Tak, chat vidím. Tak. Jestli něco potřebujete, tak jsem tady pro vás ještě chviličku a jestli nebudou žádné otázky, tak já vám moc děkuju za pozornost. Doufám, že jste si z toho něco odnesli. Kdyby vás pak napadlo něco ještě později, tak se určitě ozvěte, určitě mi napište. A pokud vám utekly první dva webináře pro pedagogy, které už letos byly, tak na ty budete mít odkaz potom pod záznamem, takže určitě mrkněte i na ně. A ta první knížka byla tahle, tahle byla první. Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a tak. Tak též Eva Vingrálková, takže když si zadáte Evu Vingrálkovou, vyjedou vám tyto dvě knížky. Tak. A jinak jste skvěle zásobená knihami, pokud tam ty ostatní máte, to je super. Tak. Tak já vám moc děkuji za pozornost. Jak jsem říkala, kdyby vás ještě něco napadlo, určitě se ozvěte a přeju vám nádherný večer a budu se těšit zase u nějakého příštího webináře, u nějakého dalšího setkávání. Tak přeju vám krásný večer.